طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Ad-Da'u wa Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Yang kita akan bahas sekarang adalah salah satu bentuk orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, yaitu orang yang melakukan suatu dosa besar yang sangat keji, yaitu zina, waliyadzubillah. Zina merupakan perbuatan kriminal yang berdampak memberikan kerusakan yang sangat besar. Karena zina merupakan sebesar-besar kerusakan. Dia merusak tatanan alam dalam hal memelihara nasab, memelihara faraj, memelihara kehormatan, dan bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara sesama manusia. Umpamanya keluarga wanita yang dizinahi tentu saja akan terpukul. Psihisnya, pikirannya, perasaannya, harga dirinya, kehormatannya, dan menimbulkan rasa benci, murka, memusuhi lelaki yang menzinahi salah satu anggota keluarganya. Lahir permusuhan, lahir juga kebencian, juga merusak masing-masing pihak beserta keluarga-keluarganya masing-masing. Terusaklah anaknya, putra-putrinya, saudaranya, orang tuanya, kerabat-kerabatnya, dan ini mengandung kehancuran tatanan sosial. Maka tak heran apabila zina ini merupakan dosa yang kadar besarnya sedikit di bawah membunuh. Membunuh lebih besar dosanya daripada berzina. Tapi tidak berarti kecil, awas, besar. Walaupun lebih besar dosa membunuh. Oleh karena itu, baik Allah dalam Al-Quran ataupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih seringkali mengurutkan, menyandingkan penyebutan dosa membunuh diikuti oleh dosa berzina. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, la a'lamu ba'da qatlin nafsi syai'an a'zama minaz zina. Aku tidak mengetahui ada dosa yang dosa setelah membunuh yang lebih besar daripada dosa berzina. Jadi dosa dengan kadar yang lebih besar setelah dosa membunuh adalah dosa karena berzina. Diterangkan oleh Allah dalam beberapa ayat, diantaranya surah Al-Furqan mulai 68 sampai ayat 70 tentang ibadur rahman. Salah satu diantara sifat ibadur rahman diterangkan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. Kata Allah, ibadur rahman adalah orang-orang yang tidak menyeru sesembahan lain selain Allah. tidak berdoa kepada selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Kalau alasannya benar secara syar'i, enggak dosa membunuh. Contohnya apa? Ya contohnya umpamanya merajam. Ada orang berzina yang sudah pernah nikah dirajam sampai mati. Eksekutornya, pelaksananya enggak dosa. Atau ada orang yang murtad. Atau umpamanya qisas. Salah seorang anggota keluarga kita dibunuh, pembunuhnya boleh kita bunuh lagi. Itu dengan alasan yang benar, la yahillu damu mri'im muslim illa bi'ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena satu di antara tiga alasan. Yang pertama adalah as-sayyibuz zina. Orang yang pernah nikah lalu berzina, halal dia dibunuh dalam bentuk dirajam sampai mati. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dibayar dengan jiwa, qisas. Dan yang ketiga, at-tariku lid-dini al-mufariqul jamaah. Orang yang meninggalkan agama yang murtad. Orang yang berpisah dari jamaah maknanya murtad. Nah, tiga ini halal, tapi melalui mekanisme, melalui prosedur, disidang dulu, yang berzina tidak langsung begitu ketahuan, langsung dirajam, enggak boleh. Sidang, hakim nanti yang menentukan. Demikian juga qisas, demikian juga orang yang murtad. Nanti dihukum vonis mati, eksekutornya melaksanakan hukuman itu sampai mati, maka pelaksananya atau hakimnya tidak dosa. Karena apa? Karena alasannya benar. Adapun kalau membunuh tanpa alasan yang benar, hanya karena urusan dunia, hanya karena berebut masalah harta, berebut masalah jabatan, masalah pangkat, masalah kekuasaan, masalah popularitas, ketersinggungan pribadi, sampai membunuh, maka ini dosa besar. Jadi ibadur rahman pertama yang tidak menyeru kepada selain Allah. Kedua, wala yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, ketiga tidak berzina. Tiga tuh. Diterangkan urutan dosa besar, pertama syirik, kedua membunuh, ketiga berzina. Lalu kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan hal tersebut, termasuk yang terakhir adalah berzina, dia memikul dosa besar. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan bagi dia azab pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dia kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Illa man taba, kecuali orang-orang yang taubat dari hal itu. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah setelah mengutip ayat ini, kata beliau, faqarana zina bisyirki wa qatlin nafs wa ja'ala jazaa dhalika al-khulud fil adzabil mudha'af ma lam yarfa'il 'abdu mujiba dhalika bitaubah wal iman wal 'amali shalih. Dalam ayat tadi Allah menyandingkan, mengurutkan dosa zina dengan syirik dan membunuh jiwa. Lalu Allah menjadikan balasan untuk pelaku perbuatan itu dengan balasan kekal di dalam azab yang dilipat gandakan selama sang pelaku tidak menghapus dosa tersebut dengan tobat, iman, dan amal soleh. Kecuali kalau sudah berbuat kemudian bertobat, beriman, beramal soleh, baru terhapus. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amila soliha. Kecuali kalau orang tobat, beriman dan beramal soleh, baru terhapus. Kalau enggak, maka dia enggak terhapus, terkena ancaman dosa besar, dilipat gandakan azab pada hari kiamat bagi orang itu, dan kekal dalam keadaan terhina di dalamnya. Dalam ayat lain, surah Al-Isra ayat 32, Allah menyatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, jadi jangankan melakukannya, mendekati pun tidak boleh. Makanya langkah awal untuk menuju ke arah zina sudah Allah haramkan sejak mulai pandangan. Perbuatan zina kan berawal dari langkah yang paling ringan, memandang atau melirik. Setelah memandang atau melirik, lalu muncul pikiran buruk, kotor, jorok, porno gitu. Lalu baru omongan, rayuan, gombalan. Baru melangkah, lalu baru berbuat. Semuanya itu langkah-langkah yang mendekatkan diri pada zina sudah dilarang. La taqrabuz zina. Innahu kana fahishata wa sa'a sabila, karena zina itu jalan hidup, gaya hidup, cara hidup yang sangat-sangat-sangat buruk, sangat keji dan buruk. Innahu kana fahisha. Perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji, wa sa'a sabila, dan jalan hidup, gaya hidup yang buruk. Makanya, karena ada larangan mendekati zina, seluruh hal yang menuju ke sana haram. Dua-duanya, laki atau perempuan. Untuk laki Allah menyatakan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang mukmin, tundukkan pandangan. Wa yahfadhu furujahum, jaga faraj-faraj mereka. Kepada para wanitanya di ayat 31-nya, qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Katakan kepada wanita mukminat, tundukkan pandangan mereka, jaga faraj-faraj mereka. Sudah dilarang, karena itu apa? Upaya mendekati berzina. Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Di dalam ayat ini berkata Imam Al-Qayyim setelah dikutip, fa akhbar an fuhshihi fi nafsihi wa huwa al-qabihu alladhi qad tanaha qabhuhu hatta istaqarra fuhshuhu fil uqul hatta inna kathiri min al-hayawan. Dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang kekejian zina itu sendiri. Keburukannya merupakan puncak keburukan, sampai keburukannya terfahami, terakui oleh semua akal manusia, bahkan juga hewan. Hewan menganggap perzinahan perbuatan yang buruk. Sehingga dalam kitab Sahih Bukhari, sebuah hadis riwayat dari Amr bin Maimun, dia berkata, ra'aitu fil jahiliyah qirdan zana biqirdah fajtama alqurud alaihima farajamuhuma hatta mata. Aku melihat ketika di zaman jahiliyah, sebelum dia masuk Islam, aku melihat ada seekor kera monyet yang lelaki, apa monyet lelaki itu namanya, jantan, berzinah dengan seekor monyet perempuan. Ketahuan oleh monyet-monyet lain. maka berkumpullah para monyet mengelilingi kedua monyet yang berzina itu, lalu mereka merajam kedua monyet yang berzina itu sampai kedua-duanya mati. Monyet saja sudah menganggap itu super buruk loh. Padahal mereka tidak berakal. Cuma punya insting, punya naluri. Sudah menganggapnya buruk. Apalagi orang berakal. Gaya hidup yang diwarnai oleh perzinahan seperti yang diterapkan oleh negara-negara kafir. Asal suka sama suka, gapuk kayak binatang gitu. Itulah gaya hidup yang sangat keji dan jalan hidup yang seburuk-buruknya. Lalu Allah Azza wa Jalla mengabarkan pula salah satu di antara keburukan perzinahan adalah bahwa itu gaya hidup yang buruk. Selain keji, juga gaya hidup yang buruk. Jalan hidup yang sangat jelek. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Perzinahan itu sebuah fahishah, keji, dan jalan hidup yang sangat buruk. Kenapa? Karena itu jalan hidup, cara hidup yang membinasakan, yang menghinakan, yang membuat orang itu rendah di dunia, dan jalan hidup yang menuju kepada azab dan kehinaan yang abadi di akhirat nanti. Atau jangankan berzina, menikahi mantan istri ayahnya sendiri ini sudah terlarang. Kalau umpamanya ayah kita memiliki beberapa istri selain ibu kita, mereka menjadi ibu tiri bagi kita kan. Lalu ayah kita meninggal atau dicerai, kita gak boleh menikahi mantan ibu tiri kita. Haram, tidak boleh. Padahal dinikahi loh. Apalagi kalau wanita lain yang tidak dinikahi, hanya dizinahi. Maka lebih kuat lagi kehadar keharaman berzinah dengan siapapun. Jangankan berzinah walaupun dinikahi, tapi wanita yang dinikahi adalah mantan ibu tiri kita, itu sudah merupakan jalan hidup yang sangat buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 22, innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'asabila. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan perbuatan keji, layak dimurkai, dan jalan hidup yang sangat buruk. Kalau berzina merupakan perbuatan keji, jalan hidup yang buruk, dan pelakunya terancam binasa, diazab oleh Allah SWT. Maka sebaliknya, orang yang mampu memelihara faraj, memelihara diri dari perzinahan, orang itu akan dijamin diberikan kebahagiaan oleh Allah. Ini salah satunya tertuang dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Allah berfirman, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Kata Allah, sungguh berbahagialah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholat-sholat mereka. Ini yang pertama. Sholatnya khusyuk. Kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridin, mereka orang yang suka berpaling dari hal yang sia-sia. Enggak mau mengerjakan, dihindari yang sia-sia, apalagi yang dosa. Ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Sebagian ulama menerjemahkan ayat ini dengan makna orang yang selalu mensucikan jiwanya. Sebagian ulama lagi menyatakan orang yang menunaikan zakat-zakat mereka. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang terhadap zakatnya mereka lakukan. Sebagian ulama menyatakan zakat di sini tazkiyatun nafas. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat makkiyah. Surah Al-Mu'minun surah makkiyah. Makkiyah itu yang turun di Mekah. Dan ketika di Mekah belum turun kewajiban zakat. Sholat aja belum, saum belum gitu, apalagi zakat. Belum ada kewajiban zakat. Tapi kenapa sudah ada ayat ini? Inilah yang menjadi penyebab sebagian ulama menyatakan zakat di sini tazkiyatun nafas. Mensucikan jiwanya dengan cara taubat. Ini yang ketiga, jadi yang pertama khusus sholatnya, yang kedua berpaling dari hal sia-sia, ketiga ini zakat. Salah satu maknanya mensucikan jiwanya. Keempat, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang-orang yang memelihara, menjaga faraj-faraj mereka. Menjaga faraj ada dua makna. Pertama, tidak berzina. Yang kedua, tidak memperlihatkannya kepada siapapun. Ditutup. Aurat itu, inti dari aurat. Tapi ada yang dikecualikan. Allah menyatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, kepada mereka mah enggak tercela alias boleh. Dengan dua makna ini, baik umpamanya melakukan hubungan dengan istri atau dengan hamba sahaya, atau memperlihatkannya kepada istri atau kepada hamba sahaya, fa innahum ghairu malumin. Kepada kedua pihak ini mereka tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tapi siapa yang melakukan hal itu di luar kepada kedua jenis wanita tadi, bukan ke istrinya, bukan ke hamba sahayanya, faulaika humul adun. Maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Jadi di dalam ayat ini mencakup atau mengandung tiga urusan, tiga perkara, tiga hal. Apa saja ketiga hal itu? Pertama, anna man lam yahfaz farjahu lam yakun minal muflihin. Pertama, siapa orang yang tidak bisa menjaga farajnya? Artinya salah satu mananya berzina. Melampiaskan farajnya kepada yang tidak berhak, kepada yang tidak layak. Bukan ke istrinya, bukan ke hamba saya, kepada yang lain. Siapa yang tidak menjaga farajnya, dia tidak akan masuk ke dalam golongan orang yang berbahagia. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagia orang mukmin. Yang mana orang mukminnya? Salah satunya adalah yang memelihara faraj mereka. Kedua, wa annahu minal malumin, orang itu, orang yang tidak bisa menjaga faraj, orang tersebut orang yang tercela. Karena Allah menyatakan illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kalau melakukannya ke istri atau ke hamba saya, maka tidak tercela. menunjukkan kalau di luar kepada istri selain kepada hamba sahaya lalu dilampiaskan, maka tercela mereka. Yang ketiganya, wa minal adin, orang itu termasuk adin. Faulaika humul adun. Adun itu melanggar batas syariat. Ini tiga nih. Jadi yang pertama, luput atau hilang kebahagiaan dari dirinya. Yang kedua, dia melewati batas. Yang ketiga, dia terjerumus ke dalam ketercelaan. Sebanding dengan itu atau penjelasannya selaras dengan itu adalah penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Ma'arij mulai ayat 29 sampai 31. Isi Al-Ma'arij dengan isi Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu mirip-mirip. Allah berfirman dalam Surah Al-Ma'arij bahwa innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Kalau diberikan kesenangan, kegembiraan, mereka lalai, mereka tidak bersyukur. Kalau diberikan penderitaan, mereka berkeluh kesah. Kata Allah, setelah menyatakan innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua. Kalau mereka itu dikenai dengan keburukan, mengalami keburukan, berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manua. Tapi kalau diberikan kebaikan, harta, rizki, kekuasaan, jabatan, pangkat, popularitas, manua, mereka itu berubah menjadi bakhil dan tidak mau memberi. Itu karakteristik khas manusia, semua begitu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dengan membawa tabiat begitu tuh, suka berkeluh kesah. Kalau diberi kesenangan, harta dan yang sejenisnya, pelit, rakus, tapi kalau diberikan kesusahan, mereka berkeluh kesah. Tapi ada yang dikecualikan, kata Allah Azza wa Jalla, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Yang sholatnya gimana? Alladzinahum ala sholatihim daimun. Orang-orang yang sholatnya itu terus menerus, continue, istiqomah di atas sholatnya, di atas kualitas sholatnya yang baik dan bagus. Terus setelah disebut sholat, walladzinahum lifurujihim hafidhun. Siapa lagi orang yang tidak akan berkeluh kesah? Yaitu orang-orang yang suka memelihara faraj-faraj mereka. Dijaga farajnya. Dengan mana dua tadi? Tidak berzina dan tidak membuka, memperlihatkan farajnya kepada orang lain. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali ke istri-istri mereka atau ke hamba sahaya yang mereka miliki, maka kepada kedua orang itu mereka tidaklah tercela. Famani bataga wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari melampiaskan farajnya bukan kepada dua golongan tadi, merekalah melewati batas. Jadi isi surah Al-Ma'arij dengan isi surah Al-Mu'minun tentang hal itu sama. Bahkan Allah memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang mukmin itu disuruh menundukkan pandangannya dan memelihara farajnya dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah selalu mengawasi amal-amal mereka, menyaksikan, menatap, dan memerintahkan para malaikat untuk mencatatkannya. Allah berfirman tadi Al-Mu'min surah An-Nur ayat 30, Qul lil mu'minina yaghuddu absarahum wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin, tundukkan tuh pandangan mereka, pelihara tuh faraj-faraj mereka. Orang mukminat juga begitu, tundukkan pandangan mereka, jaga faraj, terus jaga aurat. Wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah para wanita mengulurkan kain kerudung dari kepala sampai menutupi dada. Jangankan memperlihatkan auratnya, memberitahukan bahwa di gelang kakinya ada perhiasan aja tidak boleh. Ada wanita yang suka memakai perhiasan di pergelangan kaki. Bahasa Arabnya namanya khal-khal, gelang kaki. Bahasa Sunda namanya gengge, gelang kaki. Bahasa Indonesianya saya tidak tahu apa istilahnya. Pokoknya gelang yang dipakai di kaki, terbuat dari emas. Kaki itu tertutup, tidak kelihatan. Jadi orang-orang tidak tahu bahwa wanita itu punya gelang kaki. Karena tertutup oleh pakaian. Tapi mereka ingin orang-orang tahu bahwa dia pakai gelang. Akhirnya apa yang terjadi? Maka dihentak-hentakan kakinya ketika melangkah. Akibatnya timbul bunyi-bunyian akibat berbenturan, bersentuhannya gelang-gelang kaki yang dipakai. Jadi kalau dihentakkan bunyi kring-kring-kring gitu kayak sepeda. Itu aja sudah tidak boleh. Memberitahukan dengan cara dihentak-hentakan bahwa dia punya gelang kaki, udah enggak boleh, terlarang. Allah menyatakan wal yadrib wa la yadribna bi arjulihinna liya'lama ma fi ma fihinna ma ma yukhfina min zinatihinna wa la yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah para wanita menghentak-hentakan kaki mereka untuk memberitahukan perhiasan yang tersembunyi di dalam kaki-kaki mereka. Dihentak-hentakan, cing, 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 cing. Jadi aja orang-orang tahu, oh pakai gelang kaki. Kakinya gak kelihatan karena tertutup. Agar diketahui ada perhiasan dihentak-hentakan. Itu aja gak boleh. Terdapat dalam surah An-Nur ayat 31 di kalimat yang terakhir. Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna. Enggak boleh itu. Jadi itu aja enggak boleh, apalagi memperlihatkan tempat gelang kaki tersebut, memperlihatkan kakinya, enggak boleh. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah wala yanduru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong sampai isbal, Allah tidak akan memandang kepada mereka, enggak akan ngajak bicara kepada mereka, enggak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Orang yang isbal karena sombong, empat tuh ancamannya. Tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan dibersihkan, disucikan, dan akan peroleh azab yang pedih. Itu kalau sombong. Kalau enggak sombong gimana? Enggak akan dapat empat-empat azab tadi. Cuma dapat satu, yaitu azab neraka aja. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Setiap sarung atau pakaian dari atas yang diulurkan menutupi sampai dua mata kaki, melewati dua mata kaki, maka di dalam neraka. Itu enggak ada urusan sombong. Mau sombong enggak, kalau isbal melewati dua mata kaki, terancam neraka. Tapi kalau dengan sombong, empat macam itu azabnya. Beda ya. Nah, jadi Allah tahu. Dan terkena azab orang seperti itu. Oleh karena itulah maka wajib untuk diapakan? Dihindarkan. Termasuk lirikan mata yang orang tidak tahu karena sepintas Allah tahu. Dan apa yang terbersit dalam hati setelah melirik dengan mata. Apalagi menatap dengan mata. Lelaki yang melihat paras ayu, wanita cantik yang tidak menutup wajahnya, begitu melihat, tertarik. Apa yang terjadi? Yang terjadi muncul pikiran macam-macam dalam hatinya. Perasaan yang menggelora di dalam hatinya. Orang enggak tahu, tapi Allah tahu. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah maha mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang bergejolak di dalam jiwa. Setelah melihat dengan mata. Mata ini kan jendelanya hati itu, pintunya hati. Apa yang terlihat oleh mata masuk ke dalam hati. Makanya yang disuruh bukan jaga hati, tapi jaga mata. Kalau mata bisa dijaga dengan cara dimeremkan atau dialihkan pandangannya ke arah yang lain. Kalau hati nggak bisa dijaga. Kalau sudah masuk informasi salah satunya melalui mata, masuk ke hati, nggak bisa hati dijaga. Sudah informasi yang masuk melalui mata, kalau sudah masuk dalam hati, dia berkeliaran secara liar di dalam dada, dalam hatinya. Dan Allah tahu. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah maha mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada. Jadi awal mula perzinahan adalah dari arah mata. Makanya sejak awal disebutnya lisadid dari'ah untuk menutupi pintu-pintu keburukan, maka langkah awal dari perzinahan sudah diharamkan. Wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Apa awal langkah mendekatkan kepada zina? Mata. Maka sudah dilarang. Dan dikaitkan menjaga mata dengan menjaga faraj. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin, hendaklah tundukkan pandangan dan jaga faraj. Karena kejadian perzinahan bermula dari pandangan. Sebagaimana umumnya perbuatan yang terancam neraka adalah keburukan yang dianggap sepele. Ada empat langkah tuh menuju perzinahan. Keempat langkah ini dianggap empat pintu yang terbuka menuju kepada perzinahan. Apa saja empat hal tersebut? Pertama, nawrah, lirikan, tatapan, penglihatan. Kedua, khatar, pikiran, khayalan, lamunan. Dan itu hasil melihat setelah dilihat atau pasti dilamunkan, dihayalkan. Walaupun yang dilihat bukan orangnya, tapi fotonya umpamanya. Makanya awa-ahwat, apalagi yang berparas cantik. tidak menutup wajah, jangan pajang wajahmu di foto. Ada orang yang melihat, aduh tertarik, kepincut dengan kecantikannya. Apalagi foto-foto di medsos itu yang jelek pun bisa kelihatan bagus karena diedit, direkayasa. Kan sekarang ada aplikasinya ya. Yang pesek jadi mancungin dikit, yang tembem kayak bakpao pipinya, kemudian diedit menjadi menarik gitu ya. Bibirnya yang tebal kayak kue odading jadi ditipiskan gitu. Giginya yang tanya karehol jadi diluruskan. Matanya yang bolotot jadi diindahkan. Bleg aja menjadi bagus di fotonya. Tanpa merubah wajahnya. Maka orang yang melihat jadi kepincut tertarik. Setelah melihat apa yang terjadi muncul pikiran macam-macam. Menghayal, melamun, membayangkan macam-macam. Jadi pertama nadhrah, yang kedua khatarah, yang ketiga khutwah, keempat khatiyah. Khutwah itu melangkah. Maka ada lagi yang menyatakan man hafidhu hadhil arba'ah ahraza dinah. Siapa orang yang mampu menjaga empat pintu maksiat ini, dijaga, jangan sampai terbuka. Harus selamanya tertutup. Siapa yang menjaga keempat hal ini, dia akan bisa menjaga agamanya. Apa keempat ini? Pertama adalah lahadhat, lirikan. Tatapan, matanya tuh, jaga mata tuh. Jangan sampai ada wanita yang keluar rumah dandan cantik dengan aurat terbuka, ada lelaki yang melihat melotot, dia ngambek, ngomong, mas jaga tuh matamu. Orang lain disuruh jaga mata, dia tidak menjaga aurat, gak imbang. Gak adil orang lain disuruh menjaga mata, apa yang harus dilihatnya dia buka. Kalau memang ingin mata orang-orang terjaga, ya jangan terbuka, tutup. Siapa yang menjaga keempat perkara ini, berarti dia bisa menjaga agamanya. Pertama lahadhat, lirikan, tatapan, pandangan. Kedua khatarat, pikiran, hayalan, lamunan, bayangan. Keempat lafadzat, omongan tuh, omongannya porno, omongannya kotor, jorok, omongannya mesum, rayuan, godaan, yang sejenisnya. Dan yang keempatnya khutwat, langkah. Sekarang ini rayuan tidak hanya berupa ucapan, tapi bisa berupa tulisan. Apalagi ada japri, ya, ada jalur pribadi, ada orang lain gak tahu, cuma dia dan yang bersangkutan yang tahu. Dipuji setinggi langit. Perempuan dapat pujian, melambung tuh, serasa terbang, fly, walaupun terbuka jang-jang. Tersanjung dia. Kalau sudah tersandung, sudah pasrah dia. Maka hendaklah setiap hamba mengadakan penjaga di empat pintu yang berbahaya ini dan selalu meronda secara ketat agar keempat pintu tersebut tidak dimasuki. Pintu pertama, pintu mata, jaga mata nih. Jangan sampai melihat, memandang, melirik hal-hal yang memberi informasi yang buruk kepada hati. Yang membuat hati nanti akan menghayal dengan hayalan yang buruk. jaga mata yang pertama, yang kedua juga jaga pikiran, jangan mengumbar pikiran ke arah yang kotor-kotor, yang mesum-mesum, yang porno-porno, yang buruk-buruk. Ketiga, jaga omongan, lafaz, jangan meluncur dari mulut kita kata-kata rayuan, gombalan yang membuat para wanita menjadi fly karenanya, tersanjung. Dan yang keempat, jaga kaki. Jangan sampai dipakai melangkah ke arah yang terlarang. Ini termasuk ke dalam ayat la taqrabu zina. Wa la taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Sejak mulai pandangan, kemudian pikiran, kemudian ucapan, baru yang kemudian langkah kaki. Baru setelah kaki melangkah ke arah orang yang dikehendakinya, dan orang yang dikehendakinya sudah terbuai, sudah fly tadi, sudah terbang, melayang-layang, barijeng tebegajangjang, sudah pasrah, sudah. Jaga keempat itu. Siapa yang menjaga keempat ini, dia akan bisa memelihara agamanya. Inilah penjelasan tentang apa? Tentang bahayanya berzina. Nah, ada empat pintu yang wajib dijaga, karena keempat pintu itu adalah empat pintu masuknya kemaksiatan. Jaga apa saja keempat pintu itu insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.